ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันพฤหัสบดีที่7มิถุนายน2561นะครับวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธประเมินตัวเลขค่าใช้จ่ายในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์และอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย10ปีกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวเตือนนะครับว่าชาติพันธมิตรและคู่ค้าของสหรัฐอาจเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกลงโทษจากสหรัฐหากยังทำธุรกิจกับอิหร่านแต่ว่า3ประเทศของยุโรปขอยกเว้นจากมาตรการลงโทษที่ว่านี้นะครับไฟไหม้โรงแรมหรูกลางกรุงลอนดอนทีมดับเพลิงกว่า100คนเร่งควบคุมสถานการณ์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับเรามีรายงานเรื่องการประชุมกลุ่มG7 ที่แคนาดาที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้มีประเด็นสำคัญอย่างไรบ้างรัฐบาลออสเตรเลียเริ่มใช้มาตรการสร้างรั้วรอบป่าเพื่อปกป้องสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับรวมทั้งเรื่องที่สายการบินเอมิเรตส์จะใช้เครื่องบินโดยสารแบบไม่มีหน้าต่างเป็นอย่างไรต้องรับฟังนะครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นระบบใหม่ของ Apple ที่จะนำมาใช้ในการควบคุมการใช้อุปกรณ์แบบมีหน้าจอต่างๆของบุตรหลานนะครับว่าจะใช้ได้ผลหรือไม่อย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธประเมินตัวเลขค่าใช้จ่ายในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์และอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย10ปีด้วยกันการประเมินตัวเลขที่ว่านี้มีขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนที่สิงคโปร์ในวันที่12มิถุนายนนี้นะครับประเมินกันว่าปัจจุบันเกาหลีเหนือมีหัวรบนิวเคลียร์ราว 20-80 ลูกและจรวดขีปนาวุธอีกหลายพันลูกนะครับที่สามารถยิงจากยานพาหนะเคลื่อนที่ได้รวมทั้งจากเรือดำน้ำด้วยรายงานวิจัยที่จัดทำโดยศาสตราจารย์กวนฮุกชูแห่งมหาวิทยาลัยกุ๊กมินรวบรวมข้อมูลจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในอดีตและวิเคราะห์จากโครงการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของยูเครนเมื่อครั้งที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในทศวรรษ1990นะครับและสรุปว่าจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายราว 5,000 ล้านดอลลาร์ในการรื้อถอนโรงงานนิวเคลียร์และเตาปฏิกรณ์ปรมาณูทั้งหมดของเกาหลีเหนืออีก 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์แห่งใหม่สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้านะครับนอกจากนั้นอีก 10,000 ล้านดอลลาร์จะถูกใช้ไปเพื่อความช่วยเหลือและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้กับผู้นำและประชาชนเกาหลีเหนือเพื่อให้ยุติโครงการนิวเคลียร์นะครับรวมทั้งสร้างงานใหม่ให้กับคนงานที่โรงงานนิวเคลียร์รวมประมาณ 5,000 ถึง 10,000 คนนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะไม่เป็นผู้จัดหาความช่วยเหลือด้านเงินทุนให้แก่เกาหลีเหนือเพื่อให้ปลดอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็เสนอนะครับว่าอนุญาตให้มีการลงทุนโดยบริษัทเอกชนของสหรัฐแทนนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แนะนำให้เกาหลีเหนือขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือเกาหลีใต้และจีนด้วยนะครับขณะเดียวกันรายงานวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดระบุนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า10ปีในการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างถาวรนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นการหยุดการทำงานของเตาปฏิกรณ์ปรมาณูในปีแรกหรือถอนโรงงานนิวเคลียร์ทั้งหมดใน5ปีและยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างถาวรภายใน10ปีนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ก็ได้เตรียมที่จะเดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจะมีขึ้นโดยรัฐบาลสิงคโปร์เปิดเผยนะครับว่านายวิเวียนบาลาคริสนันรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์มีภารกิจเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันนะครับซึ่งสิงคโปร์ก็ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งกับสหรัฐและเกาหลีเหนือแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสนใจที่จะเป็นจุดที่จะมีการเจรจากับผู้นำคิมจองอึนนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับยังอยู่ในเอเชียจีนกล่าวโจมตีสหรัฐ เรื่องที่ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 สองลำเข้าไปใกล้พื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนตึงเครียดยิ่งขึ้นนะครับหัวชุนหญิงโฆษกรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกล่าวหาสหรัฐว่ากำลังยั่วยุให้เกิดปัญหาพร้อมเตือนว่าจีนจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกคุกคามทางการทหารแล้วก็จะทำทุกวิถีทางที่จำเป็นในการปกป้องอธิปไตยของจีนนะครับเครื่องบินทิ้งระเบิด2ลำจากกองทัพสหรัฐบินเข้าไปใกล้แนวหินและปะการังสกาโบโรที่จีนยึดครองมาจากฟิลิปปินส์เมื่อ6ปีก่อนหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์แมททิสกล่าวหาว่าจีนกำลังใช้อำนาจในการข่มขู่บังคับประเทศอื่นๆที่กำลังมีข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับจากเอเชียขยับไปที่ยุโรปนะครับอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนียื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลสหรัฐเพื่อให้ยกเว้นบริษัทจากยุโรปจากมาตรการลงโทษของสหรัฐที่ใช้กับอิหร่านหลังจากที่สหรัฐประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านนะครับโดยทางรัฐมนตรีของประเทศในยุโรป3ประเทศก็คืออังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ยื่นจดหมายต่อรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมานูเชนและรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอในวันนี้นะครับโดยระบุว่าพวกตนเสียใจอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกับอิหร่านเมื่อเดือนที่แล้วและจดหมายก็ยังระบุด้วยนะครับว่าในฐานะพันธมิตรหวังว่าสหรัฐจะยกเว้นการกระทำใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของยุโรปนะครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐจะถอนตัวออกจากข้อตกลงที่ทำเอาไว้กับอิหร่านโดยบอกว่าเป็นข้อตกลงที่เลวร้ายและไม่ควรจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ก็จะนำมาตรการลงโทษทั้งหมดที่เคยใช้กับอิหร่านกลับมาใช้อีกครั้งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศที่ทำข้อตกลงเอาไว้นะครับกับอิหร่านซึ่งรวมถึงประเทศในยุโรปอย่างที่กล่าวไปอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปเช่นกันก็คือเรื่องของการค้าซึ่งกำลังเกิดความตึงเครียดสืบเนื่องจากการที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนะครับที่นำเข้ามาจากต่างชาติซึ่งก็คาดว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมประเทศผู้นำโลกกลุ่ม G7 ที่จะมีขึ้นที่แคนาดาในวันศุกร์นี้ด้วยนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
คุณทรงพจน์จำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วที่มีการประชุม G7 ที่ซิซิลีของอิตาลีประเด็นสำคัญตอนนั้นก็มีสหรัฐเป็นชนวนความขัดแย้งคือเรื่อง climate change
ที่ข้อตกลงกรุงปารีส
ครับที่สหรัฐในที่สุดแล้วถอนออกจากข้อตกลงกรุงปารีสครั้งนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สหรัฐเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้เกิดประเด็นก็คือเรื่องการค้านะครับหลายประเทศในกลุ่ม G7 ซึ่งก็มีประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วในยุโรปแล้วก็แคนาดาไม่พอใจที่อเมริกาขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนะครับตามนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ถึงอย่างไรก็เป็นความยากลำบากของประเทศอื่นๆในกลุ่ม G7 ที่ไม่พอใจสหรัฐเนี่ยจะหาจุดยืนร่วมกันคือถึงแม้จะไม่พอใจแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีแนวทางที่แตกต่างกันนะ
ครับ
เริ่มด้วยอังกฤษละกันอังกฤษเนี่ยแม้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์จะกล่าวต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการคุยโทรศัพท์ไม่นานนี้ว่าอังกฤษเนี่ยไม่เห็นด้วยและผิดหวังอย่างลึกซึ้งต่อการใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐแต่ว่าอังกฤษเนี่ยไม่ประสานเสียงกับประเทศยุโรปอื่นๆในการขู่ว่าจะใช้การขึ้นภาษีตอบโต้สหรัฐเป็นการที่เรียกว่าทำแบบเดียวกันกับที่สหรัฐทำกับสหภาพยุโรปอันนี้อังกฤษเนี่ยไม่ประสานเสียงนะครับ ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์เขาบอกว่าอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit นะครับออกจาก EU ก็เลยอยากจะมีความตกลงทางการค้าที่มาช่วยประคับประคองเศรษฐกิจของอังกฤษและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดคุยเจรจาการค้าเรื่องอื่นกับสหรัฐเนี่ยจะบรรลุผลที่ดีซึ่งจะช่วยเศรษฐกิจของอังกฤษในช่วง Brexit
รวมทั้งข้อตกลงทวิภาคีที่อังกฤษคาดว่าจะทำกับสหรัฐด้วยหลังจากที่ออกจาก EU แล้ว
ใช่ดังนั้นเหมือนกับว่าเป็นการใช้นโยบายอย่างระมัดระวัง
ครับ
อีกประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างจะเงียบทั้งที่เป็นหัวเรือใหญ่ของ ยูโรโซนก็คือเยอรมนีนะครับเยอรมันไม่ค่อยพูดอะไรมากในช่วงนี้ที่มีมาตรการภาษีของสหรัฐขณะในบรรยากาศนี้เนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญของเยอรมนีก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ผู้ผลิตรถยนต์บอกนะครับว่าขอให้รัฐบาลกรุงเบอร์ลินเนี่ยใช้นโยบายอย่างระมัดระวังเรื่องการค้ากับสหรัฐเพราะว่าถ้าสหรัฐเกิดมีสงครามการค้ากับยุโรปและมีการขึ้นภาษีรถยนต์จากยุโรปแล้วเนี่ยเยอรมนีจะเจ็บตัวอย่างมากนะครับ
ครับ
อย่างไรก็ตามครับยังมีความที่เรียกว่าเป็นข้อต่อรองได้เพราะว่ามีการวิจัยจาก Peterson Institute ที่บอกว่าหากเกิดสงครามการค้าขึ้นจริงและมีการใช้มาตรการภาษีตอบโต้เรื่องสินค้ายานยนต์เนี่ยคนงานในอเมริกาเองซึ่งทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ก็จำนวนมากนะครับที่จะได้รับผลกระทบก็มีเกือบ 200,000 คนในช่วง3ปีคือสถาบัน Peterson วิเคราะห์ว่าคนอเมริกันเกือบ 200,000 คนอาจจะตกงานถ้ามีการใช้สงครามภาษีในอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศที่เรียกได้ว่าเสียงดังที่สุดในเรื่องการใช้การขึ้นภาษีตอบโต้คือคูก็คือประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศส
ครับ
คุณสมพศอาจจะเห็นภาพชื่นมื่นกับประธานาธิบดีทรัมป์นะตอนที่เขามาเยือนตอนที่มาครองมาเยือนกรุงวอชิงตันแต่ว่าฝรั่งเศสนี่แหละคือเสียงดังที่สุดในการคูเพราะว่าต้องการที่จะเล่นบทบาทนี้และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่อเมริกาเนี่ยจะขึ้นภาษีแหล่งข่าวบอกนะครับว่าในการคุยโทรศัพท์กัน2คนระหว่างทรัมป์กับมาครองเนี่ย มีการทะเลาะกันแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวผู้หนึ่งที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงจากการเจรจาคุยโทรศัพท์กันได้นะครับทีนี้พูดถึงการใช้ยุทธศาสตร์การเจรจามีนักวิเคราะห์ผู้หนึ่งนะครับแมทธิวออกเซนฟอร์ดจาก Chatham House ที่อังกฤษบอกว่าหากเป็นประเทศใหญ่ที่ขัดแย้งกันมีเศรษฐกิจใหญ่ทั้งคู่เนี่ยอาจจะใช้นโยบายตอบโต้ขึ้นภาษีตอบโต้กันเพื่อให้ฝ่ายที่เริ่มก่อนเนี่ยรู้สึกเจ็บตัวและถอยหลัง
ก็อย่างตัวอย่างที่เราเห็นก็คือสหรัฐกับจีน
ครับ
ครับ
แต่ถ้าเป็นประเทศที่เล็กลงมาเศรษฐกิจที่เล็กลงมาเนี่ยอาจจะต้องยอมรับข้อเสนอบางประการแล้วก็พูดคุยกันเพื่อให้ในที่สุดแล้วเนี่ยมีการตกลงเจรจาที่ดีต่อประเทศตนซึ่งนักวิเคราะห์ยกตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้ในการเจรจาเรื่องมาตรการภาษีอุตสาหกรรมเหล็กเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยเกาหลีใต้สามารถได้รับการยกเว้นนะครับแต่ว่าโดนควอต้าแทนนั่นก็เป็นตัวอย่างที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับ
ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับไปกันที่กรุงลอนดอนนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนทัลโรงแรมหรูระดับ5ดาวกลางกรุงลอนดอนนะครับหลังจากที่เพิ่งบูรณะโรงแรมเก่าแก่กว่า115ปีครั้งใหญ่เสร็จสิ้นไปไม่นานนะครับรายงานระบุว่ากลุ่มควันหนาพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในเขตไนส์บริดจ์ก่อนที่ทีมดับเพลิงราว120นายพร้อมกับรถดับเพลิงร่วม20คันจะรุดไปอย่างที่เกิดเหตุนะครับเมื่อเวลาประมาณบ่าย4โมงตามเวลาท้องถิ่นนะครับยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับแต่ก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่อย่างใดก็แน่นอนนะครับการจราจรในกรุงลอนดอนหลังเพลิงไหม้นั้นมีการปิดทางเข้าออกของสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะสถานีไนท์บริดจ์บริเวณที่เกิดเหตุนั่นเองนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่ออสเตรเลียนะครับรั้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อป้องกันแนวป่าในตอนกลางของออสเตรเลียก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับโดยโครงการนี้จะสร้างพื้นที่ป่า94ตารางกิโลเมตรให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับผู้สื่อข่าวฟิลเมอร์เซอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
พื้นที่ป่าในเขตรั้วที่ยาว44กิโลเมตรนี้จะเป็นพื้นที่ป่าที่ปลอดจากแมวป่าที่ใหญ่ที่สุดของเกาะออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่ค่ะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ท้องถิ่นของออสเตรเลียที่ถูกคุกคามโดยแมวป่าและตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอลิสสปริงส์รั้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รั้วกั้นแมวป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโครงการกำจัดแมวป่าที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย ครงการกำจัดแมวป่านี้จะใช้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชาวเผ่าพื้นเมืองอะบอริจินในการจับแมวป่าออกจากพื้นที่ภายในรั้วให้หมดภายในปลายปีนี้ก่อนที่จะปล่อยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถุงหน้าท้องซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เข้าไปอาศัยในพื้นที่ซึ่งรวมทั้งตัววัลลาบี้กระต่ายสีน้ำตาลแดงหนูบิลบี้หนูพันธุ์พื้นเมืองออสเตรเลียและหนูพุกขนสีทองค่ะโจเซฟโชฟิลแห่งหน่วยงานอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งออสเตรเลียหรือ Australian Wildlife Conservancy กล่าวว่าเขตพื้นที่ป่าภายในรั้วกั้นแมวป่านี้จะให้โอกาสแก่สัตว์ป่าพื้นเมืองของออสเตรเลียในการอยู่รอดอีกครั้งค่ะเขากล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการปล่อยสัตว์ป่าพื้นเมืองที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เข้าไปอยู่ในป่าอีกครั้งโดยมุ่งกำจัดสัตว์ที่กินสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารอาทิแมวป่าและสุนัขจิ้งจอกทางหน่วยงานจะร่วมมือกับชุมชนชาวพื้นเมืองในพื้นที่เพื่อกำจัดแมวป่าและหมาจิ้งจอกให้หมดไปก่อนที่จะนำสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ค่ะแมวป่าและสุนัขจิ้งจอกเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญหลายอย่างที่ทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท้องถิ่นของออสเตรเลียมีอัตราเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดในโลกมีการประมาณว่าแมวป่ากินนกวันละ1 ล้านตัวทั่วออสเตรเลียและเป็นสาเหตุให้นกพื้นเมืองสูญพันธุ์ไปแล้ว20 สายพันธุ์ก่อนหน้านี้มีการสร้างรั้วขึ้นหลายแห่งเพื่อป้องกันกระต่ายและหมาป่าในหลายๆส่วนของประเทศออสเตรเลียมีประวัติเลวร้ายในเรื่องของการนำเข้าสัตว์พืชและปลาจากประเทศอื่นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ระบบนิเวศวิทยาท้องถิ่นอย่างมากในปีค.ศ.1935ออสเตรเลียได้นำเข้าคางคกยักษ์100 กว่าตัวจากรัฐฮาวายในสหรัฐเพื่อใช้กำจัดเต่าทองอ้อยในไร่อ้อยของออสเตรเลียมาในปัจจุบันประมาณว่ามีประชากรคางคกยักษ์จากฮาวายในออสเตรียแล้วราว200 ล้านตัวค่ะและพิษร้ายแรงของคางคกยักษ์ชนิดนี้ได้ทำให้สัตว์ป่าท้องถิ่นของออสเตรเลียตายไปแล้วจำนวนมหาศาลออสเตรเลียยังมีประชากรอูฐป่าหมูป่ากระต่ายป่าแพะป่าและควายน้ำเป็นจำนวนมากอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานของเราได้วันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับ Voice of America VOA Washingtonกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับเริ่มกันที่ดัชนีหุ้นในสหรัฐกันก่อนวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น346 จุดนะครับปิดที่ 25,146 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น51 จุดปิดที่ 7,689 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น24 จุดปิดที่ 2,772 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ลดลง80 เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ $1,301.40ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1 ดอลลาร์แลกได้31.89 บาทนะครับและวันนี้สายการบินเอมิเรตส์นะครับเผยแผนการใช้เครื่องบินที่ไม่มีหน้าต่างนะฮะและเพิ่มฟังก์ชันหน้าต่างเสมือนจริงเข้าไปแทนเพื่อลดน้ำหนักของเครื่องบินและสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ในการเดินทางนะครับเซอร์ทิมคลาร์กประธานบริหารสายการบินเอมิเรตส์บอกนะครับว่าสายการบินเตรียมยกเลิกการใช้หน้าต่างจริงบนเครื่องบินและจะเปลี่ยนให้เป็นระบบหน้าต่างเสมือนจริงทั้งหมดนะครับโดยใช้ภาพจากกล้องไฟเบอร์ออปติกนอกตัวเครื่องเพื่อบันทึกภาพภายนอกเครื่องบินที่คมชัดรวมทั้งยังเล็งเห็นประโยชน์ของการเลิกใช้หน้าต่างบนห้องโดยสารเครื่องบินรุ่นใหม่ว่าจะทำให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบาประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็เดินทางได้รวดเร็วขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook กระโจนเข้าสู่สนามแข่งด้านงานข่าวบนโซเชียลมีเดียนะครับด้วยการผนึกกำลังกับสื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักทั้งสถานีโทรทัศน์ ABC CNN Fox News แล้วก็ Univision นะครับเพื่อผลิตรายการข่าวสำหรับแพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่า Watch บน Facebook โดยเฉพาะนะครับซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงฤดูร้อนของปีนี้แผนการลงทุนด้านรายงานข่าวของ Facebook มีขึ้นเมื่อวันพุธนะครับโดยสื่อสังคมออนไลน์เจ้าใหญ่นี้ระบุว่าทุ่มเงินลงทุนกับองค์กรสื่อหลายแห่งในการทำรายการข่าวเฉพาะซึ่งนำเสนอข่าวในรูปแบบวิดีโอเป็นหลักนะครับก่อนหน้านี้ Facebook ถูกโจมตีอย่างหนักนะครับในการตรวจสอบการนำเสนอข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์จนต้องถอดเนื้อหาในส่วนที่เรียกว่าเทรนดิ้ง ซึ่งนำเสนอพาดหัวข่าวหรือประเด็นข่าวที่กำลังได้รับความนิยมออกไปจากหน้าฟีดนั่นเองนะครับพูดถึง Facebook ก็มาคุยกันต่อในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ของ Apple นะครับ Apple เพิ่งเปิดตัวระบบใหม่ซึ่งเรียกว่า Parental Control ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมเวลาการใช้ iPhone iPadของลูกหลานได้นะครับรวมทั้งยังสามารถควบคุมว่าจะให้ลูกเข้าไปดูแอปไหนได้ด้วย
ครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะบอกว่าตามกระแสสังคมนะเพราะตอนนี้คนต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นในยุคดิจิตอลนะครับเรื่องนี้เคยพูดไปในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าอยากจะมาคุยเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคอมเมนต์หรือว่าถ้อยคำจากผู้บริหารบริษัทและนักวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้เนี่ยมีการประชุมของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใหญ่ประจำปีนะครับซึ่งอยู่ที่นครซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียและผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ Apple Craig Frederick Ricci เนี่ยบอกว่าลูกเล่นใหม่ต่างๆเหล่านี้มีอยู่ภายใต้อย่างที่คุณทรงพจน์บอกการควบคุมการใช
้
แอปที่เรียกว่า Screen Time นะครับแอปนี้นี่มีส่วนที่เรียกว่า Do Not Disturb หรือว่าอย่ารบกวนซึ่งทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถตัดขาดจากโลกไซเบอร์ได้นะครับ
It's really detailed to get deep insight on how much time you're spending, where you're spending it, and even how your use breaks down during the day.
Craig Federighi บอกนะครับว่าแอประบบนี้จะช่วยวิเคราะห์จำนวนชั่วโมงของการใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารและดูรายละเอียดของพฤติกรรมการใช้แต่ละวันเนี่ยใช้แอปอะไรบ้างได้ด้วยนะครับ
ครับ
เขาบอกด้วยครับว่าส่วนอื่นที่น่าสนใจนี่ก็คือการเพิ่มเครื่องมือให้ผู้ปกครองเนี่ยสอดส่องการใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเหล่านี้ของลูกๆนะครับ Screen Time จะช่วยแจกแจงรายละเอียดการใช้แอปต่างๆของเด็กและเปรียบเทียบการใช้ในแต่ละวันของพวกเขากับตัวเลขเฉลี่ยตามปกติคือคิดชั่วโมงย้อนหลังให้ด้วยนะครับ
อ๋อครับ
นอกจากนี้เนี่ยยังให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งกฎว่าห้ามใช้เกินกี่ชั่วโมงสำหรับแอปใดบ้างด้วยนะครับการสอดส่องและกฎต่างๆจากผู้ปกครองยังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายรูปแบบคือถ้าที่บ้านเนี่ยมีทั้ง iPhone แล้วก็ iPad สำหรับเด็กเนี่ยเชื่อมได้คือบวกชั่วโมงทบกันไปนะฮะสำหรับน้องๆที่กังวลว่ากำลังเล่นเกมกลางคันอยู่แล้วจะเกิดถูกตัดไปเพราะชั่วโมงหมดเนี่ยอาจจะเบาใจได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเขาจะเตือนแอปเนี่ยจะเตือนเหลือแค่5นาทีนะแล้วก็ถ้าอยากเล่นต่อเนี่ยสามารถที่จะขอเติมชั่วโมงจากผู้ปกครองได้นะครับปรากฏการเพิ่มความรู้ให้เท่าทันยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการรณรงค์เพื่อชีวิตดิจิตอลที่ดีขึ้นนะครับอย่างที่นักวิเคราะห์ไบรอันบราวน์ที่อยู่ที่บริษัทวิจัยการ์ดเนอร์กล่าวไว้ครับ
What that means is Apple's recognized, I think, through some pressure in the industry, that people can get addicted to their smartphones and their mobile technology.
เขาบอกนะครับว่าสิ่งที่ Apple กำลังรณรงค์เหล่านี้เนี่ยเป็นเสมือนการรับรู้แรงกดดันจากอุตสาหกรรมว่าตอนนี้มีคนกังวลมากถึงพฤติกรรมติดเสพติดหน้าจอโทรศัพท์นอกจากนั้นนะครับ Apple เนี่ยยังได้แนะนำฟังก์ชันใหม่อื่นๆแอปอื่นๆที่ไม่ใช่ Screen Time นะฮะเช่น FaceTime ที่ Apple บอกว่าสามารถร่วมคุยได้มากถึง32คน
ในคลาวด์เดียวกัน
ในคลาวด์เดียวกันและยังมีลูกเล่น Walkie Talkie ที่เหมือนวิทยุพกพานะครับที่ขาดไม่ได้คือส่วนเสริมจาก Augmented Reality หรือว่าเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่ถูกนำมาใช้วัดความกว้างความลึกความยาวของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้นะครับมาฟังทัศนะของนักวิเคราะห์ไบรอันบราวน์กันครับ
That means you're going to be able to hold your smartphone up and get information about the world around you exactly where you're standing at and what you're looking at
พูดง่ายๆว่าต่อไปคุณสงพจน์มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจ่อมาที่ผมเนี่ยจะรู้เลยว่าสูงเท่าไหร่นะครับเอวเท่าไหร
่หนักเท่าไหร่
หนักเท่าไหร่แล้วถ้าต่อไปมีเทคโนโลยี Augmented Reality ที่ก้าวล้ำไปเนี่ยอาจจะมีข้อมูลแบ็กกราวด์อะไรต่างๆตามมาด้วยคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเครื่องมือเราเนี่ยช่วยประเมินผลเชิงลึกได้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแอปและซอฟต์แวร์ที่พูดถึงนี้นั้นน่าจะเริ่มใช้ในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ และใช้ได้กับ iPhone เก่าๆไปจนถึง iPhone 6เลยทีเดียว
ก็คือต้องไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่นะครับเป็นการอัปเดตว่าอย่างนั้น
ครับ
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลสำหรับรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ Darknet หรือ Dark Web เป็นมุมมืดของอินเทอร์เน็ตที่ช่วยกำจัดร่องรอยของผู้ใช้และต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะเจาะจงตลอดจนกำหนดค่าระบบและใช้รหัสเพื่อเข้าไปใช้งานหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดสามารถตั้งให้ใช้กับ Darknet ได้โดยทั้งข้อมูลและการเข้าไปยังเว็บไซต์ถูกตั้งให้เป็นรหัสช่วยผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่เปิดเผยตัวเจมส์วอลช์ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการนำดาร์กเน็ตไปใช้อย่างผิดจุดประสงค์โดยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลายเป็นปัญหาใหญ่และเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศและเศรษฐกิจของทุกชาติทั่วโลกอาชญากรใช้ดาร์กเน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเด็กเพื่อเอารัดเอาเปรียบทางเพศและค้าขายข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นที่ขโมยไปตลอดจนใช้เพื่อค้าอาวุธปืนสารเคมีอันตรายและวัตถุระเบิดเขากล่าวว่าดาร์กเน็ตยังถูกเครือข่ายค้ายาเสพติดนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายอีกด้วยเพราะเอื้อให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อยาเฟนทานิลยาระงับอาการปวดประสิทธิภาพสูงได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ทิ้งร่องรอยและรับสินค้าที่นำส่งผ่านไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเส้นทางการลักลอบค้ายาเสพติดและเครือข่ายค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิมอีกต่อไปตลอดจนมีการจ่ายเงินผ่านเงินดิจิตอลที่ช่วยผู้ใช้ปกปิดตัวตนได้มากขึ้นไปอีกแน่นอนว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแต่การลักลอบค้ายาเสพติดผ่านทางดาร์กเน็ตยากมากในการชี้จุดปฏิบัติการของอาชญากรและในการระบุตัวลูกค้าซึ่งทำให้จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายที่มีความสามารถและต้องใช้ความร่วมมือจากหลายประเทศเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสอบสวนคดีเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐกับเดนมาร์กได้ร่วมมือกันปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตลาดมืดทางออนไลน์ที่ใช้ดาร์กเน็ตครั้งสำคัญและทำให้แหล่งค้ารายใหญ่ที่สุด2รายใน5รายทางอินเทอร์เน็ตถูกปิดตัวลงคือเว็บไซต์ตลาดมืดอัลฟาเบกับเว็บไซต์ตลาดมืดฮันซ่ามาร์เก็ตส์โดยงานนี้เป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่างนานาชาติถึง7ชาติด้วยกันกับยูโรโพในช่วงที่กิจการรุ่งที่สุดหน้าเว็บไซต์ตลาดมืดอัลฟาเบมีสินค้าและบริการผิดกฎหมายเสนอขายอยู่ 350,000 ประเภทและมีผู้ขาย 10,000 เจ้าและผู้ซื้ออีก 400,000 รายตลอดจนมีการสั่งจ่ายเงิน10ล้านครั้งคิดเป็นมูลค่าราว750ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเว็บไซต์ตลาดมืดฮันซามีผู้ค้าราว 21,000 เจ้าและมีผู้ซื้อ 60,000 รายวอลช์ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเขากล่าวว่ายิ่งมีจำนวนประเทศเข้าร่วมการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์มากขึ้นเท่าใดการทำงานด้านนี้ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขากล่าวว่าสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหาทางป้องกันไม่ให้อาชญากรเหล่านี้มีฐานปฏิบัติการที่ช่วยให้เล็ดลอดการติดตามของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้เขายังกล่าวด้วยว่าสหรัฐเร่งเร้าให้เน้นการสร้างความร่วมมือทางเทคนิคต่อไปโดยในส่วนของสหรัฐเองสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือผ่านโครงการพัฒนาต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาสร้างความสามารถในการปราบปรามอาชญากรที่ใช้ประโยชน์จากดาร์กเน็ต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial